먼저 누가 구분주를 믿으면서 여기서 그래 아, 돌아오면 이래 아 그리고 파크 때 와면 이 스윙치 때 아포스토르 파벤 양처럼 이때 철부진 무슨 철탑스 Ne apropiem de adevărurile acestea, cu privire la vremea viitoare, în epistolele pe care Apostolul Pavel le-a scris credincioșilor de la Tesalonic și am văzut o mulțime de lucruri bune, lucruri care ne înalță, ne motivează, lucruri care ne ajută să umblăm într-un fel potrivit, așteptând cum spune un alt apostol, așteptând și grăbind venirea Domnului. Apostolul Petru vorbește în felul acesta. Întotdeauna a existat un deplin acord între scriitorii Cuvântului Lui Dumnezeu cu privire la ceea ce Dumnezeu le-a dat ca să scrie, să completeze Cuvântul. Vom încerca să ne întoarcem din, și în dimineața aceasta la finalul, capitolul final al epistolei a doua Apostolului Pavel către Tesalonic și vom citi din capitolul 3, vom începe cu versetul 5, 2 Tesaloniceni 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim fraților să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu vă osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în epistola aceasta, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine, să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.
Amin.
Așa cum spuneam și cum ne aminteam și la Masa Sfântă. Masa Sfântă ne-a pus înainte cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt profetic cu privire la prima venire a Domnului Iisus, un cuvânt profetic despre finalul primei venire a Domnului Iisus, finalul vieții lui pământești, și apoi la capătul celălalt am văzut cuvântul lui Dumnezeu, tot un cuvânt profetic care vorbește despre vremea viitoare. Și așa cum spuneam, și Apostolul Pavel are ca preocupare din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să lămurească lucrurile cu privire la vremea viitoare. El are un cuvânt de învățătură. Cartea Apocalipsa ne prezintă un cuvânt de profeție, un cuvânt care ne înfățișează pe Domnul Iisus, Mielul, Cel care a purtat judecata. În a doua venire, El va fi Cel care va exercita judecata lui Dumnezeu. Acela care va fi vrednic să rupă niște peceți, să rupă niște peceți care înseamnă judecățile, startul pentru judecățile lui Dumnezeu. Ne aducem aminte noi despre faptul că adevărul despre revenirea Domnului Iisus sau a doua venire a fost un subiect principal al vestirii Evangheliei în epoca, în perioada Bisericii Primare. Apostolii vorbeau în vestirea Evangheliei, vorbeau despre ce s-a întâmplat la Ierusalim, despre jertfirea Domnului Iisus, dar aveau grijă să vorbească despre faptul că El va reveni, că va veni a doua oară. Și așa cum ne mai aminteam noi, lucrul acesta producea frisoane, frică acelora care îl răstigniseră. Pentru că înviatul pe care ei cu puțin timp în urmă îl răstigniseră și îl băgaseră într-un mormânt, urma să revină și păcatul a apăsat greu asupra lor. Fără îndoială că exista o posibilitate pentru păcatul lor. Pocăința. Dar ei nu erau dispuși să se pocăiască. Să recunoască. Este un lucru pe care Apostolul Pavel îl rămurește. Și revenind, am văzut finalul, capitolul final din 2 Tesaloniceni, vorbind despre felul în care omul credincios așteaptă revenirea Domnului Iisus. Și el spune, încolo, fraților, rugați-vă. Rugăciunea este o componentă a vieții de credință în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Și am văzut că era o componentă importantă în viața de credință a Apostolului Pavel. El se ruga. Și am văzut ca subiecte ce anume trebuia să constituie baza subiectelor sau preocupărilor în rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu să răspândească, să fie proslăvit, cum este și la voi. Cuvântul lui Dumnezeu să fie răspândit. Un cuvânt despre jertfa Domnului Iisus despre care am cântat. Să înalți jertfa ta, Iisuse. Să lăudăm pe Domnul pentru jertfa Lui. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândește cu eficiență atunci când are în centru jertfa Domnului Iisus Hristos. Atunci când are în centru inima lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu întrupată. Atunci când oamenii sunt ajutați să înțeleagă ce a însemnat răbdarea Domnului Iisus Hristos. Așa cum am văzut, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Cu dragostea lui Dumnezeu în minte și privindu-L pe Domnul Iisus Hristos, omul credincios, și Pavel a fost un exemplu în privința aceasta, omul credincios este preocupat de vestirea cuvântului, de primirea cuvântului într-un fel, așa cum am văzut noi, cuvântul să se răspândească și să fie glorificat, să fie proslăvit,
un cuvânt primit, un cuvânt care să aducă ceea ce Dumnezeu dorește să aducă în viața omului credincios. Am văzut că sunt potrivnici. Atunci când omul credincios, așteptând de revenirea Domnului Iisus, vestește cuvântul. Sunt oameni perverși, nechipzuiți și răi. Oameni care nu au credința. Așa cum ne mai aduceam aminte, printre cei credincioși se strecoară oameni care au doar o formă de evlavie. O formă de evlavie cu care adesea reușesc să înșele chiar pe cei aleși. Oameni nechipzuiți și răi, am văzut că sunt deopotrivă și afară, oameni care se împotrivesc fărțiși cuvântului Dumnezeu, dar așa cum am înțeles, meditând la cuvântul acesta, sunt oameni nechipzuiți și răi, inclusiv printre cei credincioși. Oameni care n-au credință, oameni care au doar o formă de evlavie, așa cum îi încadra Domnul Iisus Hristos la vremea când învăța pe pilde pe ucenici, ei vin la voi îmbrăcați în faine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. A fost un Pavel, deci, are această preocupare și se bucură că și cei din Tesalonic au preocuparea aceasta. Avem încredere în Domnul că faceți și veți face ceea ce vă porunci. Apostolul Pavel este bucuros pentru că la Tesalonic au rămas niște oameni credincioși preocupați să primească cuvântul lui Dumnezeu nu cu un caracter opțional. Viața de credință, așa cum am înțeles-o și cum vedem și din alte texte pe care le-am mai amintit, atunci când ne-am oprit asupra acestor cuvinte din 2 Tesaloniceni. Viața de credință înseamnă să primești Cuvântul lui Dumnezeu nu cu caracter opțional, spuneam. Cuvântul lui Dumnezeu adesea este privit chiar de cei care se recomandă a fi credincioși, este privit ca un lucru opțional. Dacă vreau, îl accept. Dacă nu, pare să nu se potrivească. Se potrivește pentru altul. Nu se potrivește pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu este poruncă. Și când primești Cuvântul lui Dumnezeu, și am văzut noi cu privire la... Am mai meditat ce înseamnă această respingere a ideii de poruncă. Vom vedea însă că Apostolul Pavel insistă mai departe. Cu privire la voi avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Și apoi Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Inclusiv Domnul Iisus, în relația cu Dumnezeu Tatăl, a venit pe pământ ca să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Iar dragostea, așa cum mai aminteam în capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, dragostea față de Dumnezeu nu înseamnă o declarație. Dragostea față de Dumnezeu, cine mă iubește, acela păzește poruncile mele. Ne place și auzim adesea, chiar și în rugăciune, nu este un lucru rău, să exprimăm un vorbe dragostea lui Dumnezeu. Numai că atenție, vorbele nu sunt suficiente. Poate simțim nevoia aceasta să-i spunem, Doamne, te iubesc. Problema este alta. Când spunem, Doamne, te iubesc, înțelegem sau subînțelegem noi, Doamne, te ascult? Pentru că dacă rămân doar la vorba, Doamne, te iubesc, și atunci când cuvântul vine să-ți poruncească un lucru care nu e pe placul firii, atunci, aceasta este dragoste? Cu siguranță nu, și Apostolul Ioan va continua dezvoltarea subiectului acesta în prima sa epistolă, nu este timpul acum. Texte care vorbesc despre o măsură a ascultării, a supunerii față de poruncile lui Dumnezeu, aceea fiind măsura cu care noi îl iubim pe Dumnezeu. Dragostea și lui Dumnezeu și răbdarea lui Hristos, fără îndoială că vor fi subiecte care, la care cu cât vom medita mai mult, cu atât vom fi mai mult motivați să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Să răspundem cu dragoste la dragostea Lui. Chiar și atunci când ni se pare că El întârzie să aducă în viața noastră ceea ce noi îl rugăm și care ni se pare că e potrivit cu cuvântul Lui. Răbdarea Domnului Iisus Hristos. Avem în noi, în mod firesc, o nerăbdare. Suntem nerăbdători. Și există o nerăbdare inclusiv cu privire la momentul acesta, al celei de-a doua veniri. Există o nerăbdare. Și poate fi justificată până la urmă. Dacă ne dorim venirea Domnului Iisus, este un lucru foarte bun. Dacă ne dorim cu nerăbdare, poate fi un lucru bun. Dar atenție! Pentru că, așa cum vom vedea în contextul acestei epistole, există o nerăbdare care, până la urmă, înseamnă călcarea unor porunci. Există o nerăbdare care se manifestă printre credincioșii de la Tesalonic și, de-a lungul celor 2000 de ani de existența Bisericii pe Pământ, nu doar la credincioșii de la Tesalonic. De la versetul 6 pare că se schimbă puțin registrul și Apostolul Pavel nu doar că amintește de faptul că faceți și veți face ceea ce vă poruncim, așa cum spunea el în versetul 4. De la versetul 6 apare un cuvânt de poruncă explicit. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Un cuvânt explicit de poruncă. Un cuvânt explicit de poruncă pe care trebuie să mărturisim că, inclusiv pe acesta, îl primim foarte greu. Ideea de a te depărta de un frate sau de o soră stârnește adesea în inima unor credincioși. Dacă mă depărtez, asta înseamnă că nu mai iubesc. Și atunci, Apostolul Pavel, în momentul în care rostește această poruncă, pare pentru unii că nu mai rămâne în dragoste. Iată ce spune el. Să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Și astăzi există printre cei credincioși cuvântul acesta. Trebuie să iubești pe frați. Și așa este, trebuie să iubim pe frați. Trebuie să iubești pe frați. Dar dragostea față de frați se manifestă și prin mustrare. Ne aducem aminte că lucrul acesta Apostolul Pavel l-a spus în prima sa scrisoare, în prima epistolă. Zice el în capitolul 14. În capitolul 5, versetul 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Există o primă etapă pentru manifestările de dezordine din adunări. O primă etapă este mustrarea. Și poate înainte de mustrare este învățătura despre ordinea pe care Dumnezeu vrea să o instaureze pe un pământ aflat în dezordine totală. Un Dumnezeu a ordinit și Apostolul Pavel vorbește Corintenilor, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al dezordinii, al neorânduierii. Este un Dumnezeu al ordinii. Unde este prezent Dumnezeu, Dumnezeu vrea ordine. De aceea,
cuvântul nu se sfiește să ne spună despre porunci. Porunca este un ordin. Ne aducem aminte pentru cei care, și mai spuneam noi lucrul acesta, ne aducem aminte pentru cei care am făcut serviciu militar și ne aducem aminte că sunt anumite instituții lăsate de Dumnezeu pe pământ, instituții care sunt numite instituții de forță. Și acolo, în aceste instituții de forță, cum este armata, cum este poliția și alte instituții, serviciile secrete și așa mai departe, acolo lucrurile trebuie să se desfășoare într-o ordine perfectă. Nu poți să activezi într-o asemenea instituție după capul tău. Există ordine, există disciplină, există regulamente. Totul se face, în limbajul mai vechi al cuvântului, totul se face la poruncă, sau în limbajul mai nou, totul se face în urma unui ordin. Nu e voie să ai inițiative. Nu e voie să zici, așa am găsit eu un cale să fac și așa fac. Este un exemplu. Pentru că într-o instituție cum este armata și într-un moment de conflict, de conflagrație, într-un asemenea moment, armata intervine și o armată care nu este în ordine, este condamnată să fie biruită fără niciun fel de efort. O armată, și tocmai de aceea, în confruntările acestei armate, sunt urmăriți comandanții. Ai reușit să anihilezi niște comandanți ai unei armate, armata nu mai face doi bani. Pentru că e vorba de ordine, e vorba de disciplină, e vorba de luptă. Și când vorbim de luptă, ne aducem aminte că Apostolul Pavel vorbește despre lupta cea bună a credinței. Cum va spune în mod repetat în epistolele următoare, epistolele pastorale, 1 și 2 Timotei, Tit, și acolo se vorbește de porunci, porunci pe care Pavel le dă lui Timotei și lui Tit, cuvinte pe care cei doi colaboratori nu aveau libertatea să are, nu are dreptate Pavel, vedem. Ne orientăm noi la fața locului, nu porunci. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii. Avem nevoie de rânduială. Avem de nevoie de ordine în viața personală. E nevoie de ordine în viața de familie. Este nevoie de ordine în viața de adunare. Este nevoie de ordine în viața socială. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii. De aceea, Apostolul Pavel vine și spune în numele Domnului Iisus Hristos, vă poruncim. Este important și felul cum se dau ordinele în cuvântul lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu. Pentru că adesea rânduielile se stabilesc nu raportându-te la cel care îi face ordinea. Și omul gândește că poate să pună rânduială după mintea lui. Și lucrul ăsta se poate întâmpla inclusiv în adunare. Dumnezeu a așezat o rânduială și pentru casa lui, pentru adunare. Așa cum Dumnezeu a așezat o rânduială în poporul lui. Și ne aducem aminte de felul atent cum Dumnezeu avea grijă ca poporul să ducă o viață rânduită. Ne aducem aminte la deplasarea prin pustie, câtă ordine exista. Nici o seminție nu își alegea locul după mintea ei. Toți își respectau locul. Câtă ordine exista în deplasarea corpului lui Dumnezeu. Fiecare din leviți știa sigur ce anume trebuie să poarte și în ce ordine. Ordine de săvârșită. Acum, revenim. Spuneam că învățătura este cea care ne ajută să să înțelegem ordinea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am încercat să ilustrăm pe scurt, avem suficiente exemple despre nevoia de ordine în relația cu Dumnezeu și în relația dintre noi ca frați. Acum, gândul, adevărul despre revenirea Domnului Iisus, așa cum spuneam, poate și trebuie să motiveze omul credincios la răspândirea cuvântului. Acel cuvânt care să fie răspândit și să fie primit cu glorie, cu slavă, cu laudă pentru Dumnezeu. Cuvântul despre revenirea Domnului Iisus are uneori și efecte ciudate, negative. La vremea respectivă se pare că erau persoane printre cei credincioși care, în momentul în care ziceau vine Domnul Iisus, gândeau în felul acesta: dacă El vine, nu are rost să mă mai ocup de un serviciu, nu are rost, trebuie să-L aștept pe El. Și oameni leneși, oameni cu aplicare spre împotrivire, spre negarea ordinii din adunarea lui Dumnezeu, ziceau: noi îl așteptăm pe Domnul. Și atunci Apostolul Pavel, așa cum am văzut în prima epistolă, spune: vă rugăm să mustrați pe cei care puteți spune vorbindea. Acum vine o altă etapă. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, deci ordinea vine în numele Lui, al Domnului, nu în numele unui frate, nu în numele unui grup de frați. Nu vine ordinea pentru că așa vrea soțul și dă cu pumnul masă ca să fie ordine în casă. Ordinea, inclusiv pe plan social, ordinea în instituțiile în care ne câștigăm pâinea, este dată în contul celui care conduce acea instituție. Și dacă șeful vine să-ți spună să faci un lucru, dar cine ești tu să-mi spui mie să fac așa și așa? Eu fac cum știu eu. Nu, în orice instituție. Așa cum vedeam, că sunt instituții de forță unde ordinea este la un nivel înalt, dar în orice fel de instituție e nevoie să asculți, să te supui, să faci așa cum spune cel care este deasupra ta. Și la rândul tău trebuie să spui ceva celor care depind de tine și care trebuie să te ascultă. Așa cum mai spuneam și altă dată, ca oameni pe pământ și sub aspect social, trăim această dublă relaționare de ascultare, de a fi supuși celor care sunt deasupra noastră și de a ne face ascultați de cei care sunt dependenți de noi. Și atunci când nu asculți de cel care este deasupra ta, este foarte posibil ca și cei care sunt sub ordinea ta să nu te asculte. Nu intru acum în detalii, am mai văzut și cu alte ocazii ce înseamnă, de exemplu, într-o familie în care tatăl nu ascultă de Dumnezeu, mama, care este soție, nu ascultă pe tatăl, și atunci părinții sunt foarte surprinși și foarte mirați când văd copiii neascultători. Păi, ce seamănă omul? Aceea cu lege. Dacă un bărbat credincios își permite să privească cuvântul lui Dumnezeu cu caracter opțional, îl ascult sau nu îl ascult, copilul, să știți, că poate observa lucrul acesta. Tatăl, tu îmi spui mie să fac asta și asta, dar tu nu faci ce spune cuvântul. Mama poate să spună copiilor, trebuie să facem așa și așa. Dar nu se vedea văzut când întorceai vorba lui tata. E o realitate. De aceea, trebuie să fim foarte atenți la caracterul acesta al Dumnezeului cu care avem a face. Este un Dumnezeu al ordinii. Nu avem
opțiunea să ascultăm sau să nu ascultăm și când nu ascultăm, atunci apar niște consecințe. Așa cum apare porunca lui Pavel. În momentul în care ai învățat despre venirea, revenirea Domnului Iisus, în momentul în care ai mustrat pe un frate sau o soră, care așteaptă într-un mod nepotrivit venirea Domnului Iisus, așteaptă lăsând treburile cotidiene, păi nu mai e nevoie. Și mai dădeam noi și altă dată niște exemple. Familii chiar am auzit despre o anumită linie de educație față de copii. Păi nu mai e nevoie să mai înveți. Nu mai învăța prea mult, că vine Domnul Iisus. Băsurilor care zâmbesc, dar să știți că au existat și există asemenea familii unde părinții zic, nu e nevoie să înveți prea mult, pentru că vine Domnul Iisus, ce trebuie? Când vine Domnul Iisus, ce trebuie? Diplome. Nu trebuie diplome, e adevărat. Dar până va veni Domnul Iisus Hristos, trebuie să lucrezi cu mâinile tale și noi intrăm acum în dezbaterea acestui subiect. Apostolul Pavel zice, nu străi. Și dacă nu ascultă, atunci vine o etapă suplimentară a disciplinării. Depărtați de orice frate care trăiește în rânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Depărtați-vă. Păi nu, frate, trebuie să fim aproape de el să-l ajutăm. Da. Este o vreme când trebuie să învățăm. Este o vreme când trebuie să mustrăm. Este o vreme când trebuie să izolăm. Un copil care se manifestă cu răzvrătire, așa cum spuneam, cu alte ocazii, poate ajunge la un moment dat, ca măsura disciplinării unor părinți credincioși, să fie izolat. Pentru că un copil răzvrătit, dacă are și alți frați, și dacă frații chiar sunt mai mici decât el, va da o linie, va da un ton, va da un ton. Și atunci părintele înțeleg, zice, pe băiatul ăsta sau pe fata asta, care în mod ostentativ se împotrivește, trebuie să-l izolăm. Pentru că îi influențează și pe ceilalți. De aceea, gândul acesta al izolării este un gând biblic. Repet, un gând biblic precedat de etapele normale. Învățătură, mustrare și apoi învățătura și mustrare. La mustrare am văzut, poate fi și mustrarea în mai multe etape. Și apoi vine izolarea. Izolarea care are în vedere nu să scapi de un frate sau de o soră care manifestă rezistență la supunere, la ascultare, ci tocmai ca o măsură de dragoste. Pentru că Apostolul va spune mai târziu, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el. De ce? Ca să-i fie rușine. Ca să-i fie rușine. Și atenție, cum urmează Apostolul Pavel? Să nu-l socotiți ca un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Izolarea va fi dublată de acea atitudine pastorală. Să vedem. Și-a făcut lucrarea izolarea. Fratele manifestă vreo atitudine de părere de rău, este pocăință, este vindecare. Și mai dădeam și exemplu din vechime, cu lepra, la imagine a păcatului în forma lui cea mai gravă. Și care este păcatul în forma lui cea mai gravă? Mi-a ascultat, răzvrătirea. Era izolat afară din tabără. De ce? Pentru că dacă lepra rămânea în tabără, contamina toată tabără. Marele preot îl ducea în izolat și tot marele preot, omul lucrat de Dumnezeu, se ducea să vadă. S-a produs vreo schimbare? A stopat lepra? S-a vindecat lepra? Dumnezeu poate să vindece și lepra. Așa cum am văzut prin Domnul Iisus Hristos, se poate vindeca omul de neascultarea lui. Și dacă era vindecat, preotul în mod clar, după niște instrucțiuni pe care îi le vedea Domnul, trebuia, ca după un anumit ciclu, să-l dea după păvăr. Ideea este să-l mustrați ca să n-aveți niciun fel de legături, ca să-i fie rușine, și să-l mustrați ca pe un frate. Aici este vorba de frați. Frați care trebuie recuperați din starea de împotrivire. Și vin momente în care fiecare dintre noi putem avea o atitudine de împotrivire. Și tocmai de aceea suntem împreună. Și în momentul în care face un lucru nepotrivit, poate să vină fratele meu care mă iubește și care dorește să mă scoată din această stare, să vină să-mi spună: frate Sergiu, uite, aici, potrivit cuvântului, nu ai făcut bine. Aceasta este nota normală. Și este important cel care poruncește. Apostolul Pavel dă această poruncă. Dar este foarte important că Apostolul Pavel are această autoritate a celui care poruncește din partea lui Dumnezeu, dar care el însuși poate să fie un model, un exemplu. Cu privire la această dezordine care începea să se manifeste între cei credincioși de la Tesalonic, această dezordine de abandonare a muncii. Și Apostolul vine și spune: voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Un frate care dorește să aibă autoritatea, poate să rostească cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, dacă nu se probează a fi împlinit, degeaba voi merge la fratele meu ca să îl ajut pe el. Eu însumi trebuie să fiu o pildă în ascultare față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îmi poate da și această responsabilitate să ajut și pe alții, care se manifestă cu răzvrătire și împotrivire. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară niciunuia dintre voi. În adevăr, adesea, bisericile locale sunt privite ca locuri unde credincioșii se ajută foarte mult între ei și este frumos lucrul acesta. Numai că oamenii se uită și zic: la pocăiți lucrurile sunt bune. Zice, mă duc și eu la pocăiți. Că acolo te ajută. Și sunt oameni care sunt certați cu munca și care caută mediile bisericilor, pocăiților. Că acolo nu duci lipsă. A fost o vreme când oamenii se pocăiau și am mai amintit lucrul acesta. Este trist, dar adevărat. Oamenii se pocăiau pentru că vedeau șirurile de tiruri care veneau în bisericile pocăiților. Cu tot felul de lucruri. A fost o vreme și aia. A trecut vremea aceea. Și vă spun din lucruri concrete de pe teren. Și v-am mai spus și repet întâmplarea unui misionar care a lucrat chiar printre noi în zona aceea a Turnul Severinului. Misionar care avea obiceiul acesta să ducea să vestească cuvântul lui Dumnezeu, și cu portbagajul plin, eventual cu un microbus cu așa. Și totdeauna când se ducea cu microbusul, venea tot satul să asculte Evanghelia. Și era foarte bucuros că au venit toți să asculte Evanghelia. Până la o vreme când nu mai a avut ce să vină. Și dintr-o dată s-au golit întâlnirile de evanghelizare. De ce?
Cuvenită, da, s-au văzut venită de ori, a văzut că misionarul nu mai are mic un portbagaj, nu mai are mic un buzunar, nu mai are mic un microbus. Și atunci am zis, gata. S-a terminat și la pocăiți. Așa că, n-are rost. Aceasta este Evanghelia. Sau un fel de a vesti Evanghelia. Apostolul Pavel nu s-a dus așa. Deși avea dreptul ca lucrător creștin să se bucure de asistența materială a celor care beneficiau de cuvântul lui Dumnezeu. Și este cuvânt explicit pe care Dumnezeu îl dădea. Pavel zice, nu m-am folosit de lucrul acesta. De ce? Tocmai ca să vă dau un exemplu. Tocmai ca să înțelegeți că o viață trăită în neorânduiala demii, a respingerii lucrului de fiecare zi, aceasta nu este după voia. Oricât ai încercat să fii de spiritual și să spui, eu îl aștept pe Domnul. Da, așteaptă pe Domnul muncind și ostenind. Eu îl aștept pe Domnul, da, așteaptă pe Domnul lucrând zi și noapte. Așa cum era Apostolul Pavel și cu însoțitorii săi. Au fost momente adevărat când bisericile l-au asistat din punct de vedere material, dar nu a fost corect. Au fost mai degrabă excepțiile în experiența apostolului Pavel, când a acceptat să fie susținut material de biserici. Era un motiv de mulțumire, era slavă Domnului, se putea și știa să mulțumească lui Dumnezeu, dar modelul lui era acesta, să ostenească, n-am mâncat și o țigară foarte simplă pe care au preluat-o și oamenii lumii. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Asta este rânduială. Este o zicală, dar este o rânduială. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Ce e cuvânt simplu? Și în același timp, ce cuvânt profund? Dumnezeul rânduielii. Cu acesta avem a face. Dumnezeul rânduielii care vrea ca înainte de a exercita autoritatea lui Dumnezeu, poate în familie, poate în adunare, poate în serviciile pe care Dumnezeu le-a dat. Înainte de aceasta, noi înșine trebuie să fim un model de supunere, de ascultare de rânduială, de a fi gata să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Și când împlinești poruncile lui Dumnezeu, atunci cu siguranță îl iubești pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Însuși Domnul păcii. Domnul păcii este un Dumnezeu al Învierii. Acolo unde se acceptă legea și mai vedeam noi și în 1 Corinteni, când spunea Apostolul Pavel, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduirii, ci un Dumnezeu al păcii. Și ne aminteam noi de acea zicală la vremea când era Domnul Iisus pe pământ, în vremea Imperiului Roman, cei care acceptau autoritatea romană și legea romană, aceia se bucurau de pace. Pacea romană însemna să fii gata să te supui împăratului. Și când erai gata să te supui împăratului, intrai în granițele Imperiului și te bucurai de pace. Pacea lui Dumnezeu stăpânește inima noastră atâta vreme cât suntem dispuși să ascultăm de poruncile lui. Cine nu ascultă de poruncile lui, nu va avea pace. Nu va avea pace pentru că Dumnezeul păcii vrea să recupereze pe fiecare copil al lui care poate manifesta la un moment dat o atitudine de răzvrătire. Domnul să ne ajute să rămânem alipiți de cuvântul lui, să iubim cuvântul lui. Așa cum spune împăratul David în Psalmul 119 într-un mod repetat, iubesc poruncile tale, iubesc cuvântul tău, iubesc legile tale. Și a fost un împărat binecuvântat, un om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să trăim în rânduiala pe care El o dorește pentru că atunci vom fi binecuvântați și ne vom bucura de pace și îl vom slăvi pe El. Amin.